Filistliler yine de İsrail bilen urşmağa geldiler. Saul, Şa ve Yonatan sövüşte vefat boldy. Şonda halk Davud İsrail'in padşahı etip sayladı. Ol İrusalim şäherine özünün köşkünü kurdy. Huday Davud'a, "Men seni goýun bakmaktan boşatdym we İsrail halkynyň padşahy etdim. Men seni edil ýer ýüzündäki iň beýik adamlar ýaly beýik adam ederdi." Şeý diýip Huday Dawudy beýik adam etdi we oňa İsrailiň düşmanlaryny ýeňmek üçin güýç berdi.